นี่คือพอดคาสต์ของ SBS Radio Settlement Guide เสนอข้อมูลประเด็นและเรื่องราวเกี่ยวกับการอาศัยอยู่ในออสเตรเลียโดย SBS ไทยสำหรับผู้อพยพย้ายถิ่นฐานที่อายุไม่มากนักการได้รับการฝึกอบรมอาชีพจากผู้ชำนาญงานขณะปฏิบัติงานจริงหรือที่เรียกกันว่า apprenticeship นั้นเป็นวิธีที่ดีเยี่ยมที่จะทำให้ได้เปรียบในการก้าวเข้าสู่อาชีพที่ต้องการในออสเตรเลียการได้รับการฝึกอบรมอาชีพจากผู้ชำนาญงานขณะปฏิบัติงานจริงประกอบด้วยการทำงานแบบได้รับค่าจ้างขณะฝึกอบรมโดยอาจเป็นการทำงานเต็มเวลาหรือไม่เต็มเวลาหรือเรียนไปด้วยขณะได้รับการฝึกอบรมอาชีพก็ได้ SBS ไทยมีรายละเอียดเรื่องนี้มานำเสนอในสารคดี Settlement Guide ค่ะการได้รับการฝึกอบรมอาชีพจากผู้ชำนาญงานขณะปฏิบัติงานจริงหรือที่เรียกกันว่า apprenticeship นั้นเป็นวิธีการที่ดีเยี่ยมอย่างหนึ่งที่จะหารายได้ไปพร้อมๆกับการเรียนรู้และตั้งต้นชีวิตใหม่ในประเทศใหม่โดยเป็นการฝึกอบรมที่มีแบบแผนไปพร้อมๆกับการได้รับประสบการณ์การทำงานจากนายจ้างที่สามารถนำไปใช้ปฏิบัติงานได้จริงการเป็นลูกมือฝึกหัดงานไปพร้อมๆกับการฝึกอบรมอาชีพจากนายจ้างนั้นโดยมากกินเวลาระหว่าง 2-4 ปีและเมื่อเสร็จสิ้นการฝึกอบรมก็จะได้คุณวุฒิที่ได้รับการรับรองทั่วประเทศในหลายๆวิชาชีพคุณเมริดิธ สตูบี้จากศูนย์ทรัพยากรเพื่อผู้ย้ายถิ่นในซิดนีย์ตะวันตกกล่าวว่าองค์กรของเธอเป็นที่หนึ่งที่ผู้ย้ายถิ่นฐานจะสามารถเริ่มมองหาโครงการฝึกอบรมอาชีพจากผู้ชำนาญงานขณะปฏิบัติงานจริงหรือ apprenticeship ได
้ We have had some youth clients come to us asking how to access an apprenticeship and then we refer them on either to TAFE private providers
เรามีผู้มารับบริการที่เป็นเยาวชนบางคนมาหาเราเพื่อถามว่าจะเข้าโครงการ apprenticeship ได้อย่างไรแล้วเราก็ส่งพวกเขาต่อไปยังสถาบันเทฟหรือสถาบันเอกชนและส่งเสริมให้พวกเขาหานายจ้างจากเครือข่ายทางสังคมของพวกเขาเองหรือจากเว็บไซต์รับสมัครงานออนไลน์ต่างๆคุณสตูบี้เผยเธอกล่าวว่าเจ้าหน้าที่จากศูนย์ทรัพยากรเพื่อผู้ย้ายถิ่นซิดนีย์ตะวันตกนั้นยินดีให้ความช่วยเหลือผู้อพยพย้ายถิ่นที่เป็นเยาวชนในการเขียนจดหมายสมัครงานและประวัติการทำงานโดยย่อแต่เธอเข้าใจดีว่าการขาดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษนั้นอาจทำให้กระบวนการหานายจ้างและเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพจากนายจ้างขณะปฏิบัติงานจริงนั้นยากลำบากขึ้น
English is a difficulty, and that's perhaps why there might be a delay for some young people in looking for apprenticeships whilst they build up.
ภาษาอังกฤษอาจเป็นความยากลำบากและนั่นอาจเป็นสาเหตุว่าทำไมจึงอาจมีความล่าช้าไปบ้างสำหรับคนอายุน้อยบางคนที่กำลังมองหาโครงการ apprenticeship ขณะที่พวกเขากำลังเสริมสร้างความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอยู่คุณสตูบี้ระบุสถาบันด้านอาชีวศึกษาที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียได้แก่ TAFE ซึ่งย่อมาจาก Technical and Further Education คุณเครกโรเบอร์สันเป็นประธานกรรมการบริหารของ TAFE Directors Australia เขากล่าวว่าผู้อพยพย้ายถิ่นที่อายุน้อยซึ่งกำลังมองหาโครงการ Apprenticeship ควรติดต่อเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาด้านอาชีพของ TAFE เพื่อพูดคุยถึงสิ่งที่พวกเขาอยากทำจากนั้นที่ปรึกษาด้านอาชีพจะพยายามจับคู่พวกเขากับนายจ้างที่กำลังมองหาลูกมือฝึกหัดงานอยู่คุณโรเบอร์สันกล่าวว่าสถาบันเทฟนั้นยังช่วยเหลือผู้อพยพย้ายถิ่นฐานที่มาอยู่ใหม่ในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของพวกเขาด้วย
One of the obligations on all registered training organizations including TAFEs of course is that if people do have challenges withEnglish language and in writing
ภาระผูกพันสำหรับองค์กรฝึกอบรมที่จดทะเบียนทุกแห่งรวมทั้งเทฟด้วยก็คือหากนักเรียนมีความท้าทายเรื่องภาษาอังกฤษและการอ่านเขียนพวกเขาก็สามารถจัดหลักสูตรเสริมเพื่อช่วยเหลือนักเรียนได้คุณโรเบอร์สันกล่าว ครือข่ายของเทฟในออสเตรเลียนั้นมีวิทยาเขตมากกว่า 1,000 แห่งที่ตั้งอยู่ทั้งในเขตเมืองใหญ่ในพื้นที่ส่วนภูมิภาคและในพื้นที่ห่างไกลสถาบันเทฟนั้นเป็นที่รู้จักดีโดยบางแห่งมีสถานะเป็นวิทยาลัยหรือบางแห่งมีสถานะเป็นสถาบันขึ้นอยู่กับรัฐหรือมณฑลที่ตั้งอยู่คุณแครกโรเบอร์สันกล่าวว่าหลายๆอาชีพนั้นเริ่มต้นที่เทฟ
TAFEs in Australia have delivered qualifications that well cover probably 60 to 70% of the jobs in the Australian economy
สถาบันเทฟต่างๆในออสเตรเลียให้คุณวุฒิที่ครอบคลุมงานร้อยละ 60-70 ในเศรษฐกิจออสเตรเลียตั้งแต่งานด้านการก่อสร้างไปจนถึงบริการธุรกิจการดูแลเด็กการดูแลผู้สูงอายุผู้ช่วยพยาบาลและสาขาอาชีพอื่นๆอีกมากมายคุณโรเบอร์สันยกตัวอย่างและที่ดีไปกว่านั้นคือสำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานมาอยู่ใหม่ในออสเตรเลียเกือบทุกคนแล้วสามารถลงเรียนที่เทฟได้ฟรี
Particularly for new arrivals the government pays for the majority of those courses
โดยเฉพาะสำหรับผู้ที่เพิ่งย้ายมาอยู่ใหม่รัฐบาลจะจ่ายให้สำหรับหลักสูตรส่วนใหญ่ซึ่งแตกต่างกันเล็กน้อยระหว่างแต่ละรัฐและมณฑลแต่หากบุคคลนั้นได้รับการสนับสนุนบางรูปแบบจากรัฐบาลโดยทั่วไปแล้วก็จะไม่ต้องเสียค่าเล่าเรียนคุณโรเบอร์สันประธานกรรมการบริหารของ TAFE Directors Australia เผย National Apprenticeship Employment Network หรือ NAEN เป็นองค์กรเอกชนที่จัดหา apprenticeship ให้แก่ผู้สนใจคุณลอเรนทิลแมนเป็นเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปของ NAEN เธอกล่าวถึงบริการจากองค์กรของเธอว่า
Our organization looks after approximately 50 organizations who specialize in the employment of apprentices and trainees
องค์กรของเราดูแลองค์กรราว50แห่งที่เชี่ยวชาญในการจ้างงานลูกจ้างฝึกหัดงานและพนักงานฝึกงานต่างๆโดยองค์กรเหล่านั้นจ้างงานลูกจ้างฝึกหัดงานและพนักงานฝึกงานราว 25,000 คนทั่วออสเตรเลียกล่าวคือราวร้อยละ12ของลูกจ้างฝึกหัดงานและพนักงานฝึกงานทั้งหมดกำลังได้รับการจ้างงานจากหนึ่งในสมาชิกของเราคุณเทลแมนระบุเธอกล่าวต่อไปว่าบริษัทสมาชิกขององค์กรนั้นมุ่งเน้นการให้การฝึกอบรมอาชีพในระดับพนักงานทั่วไปที่เพิ่งก้าวเข้าไปในสายงานสำหรับอุตสาหกรรมต่างๆมากมาย
The model of group training is that the member organization employs the person as an apprentice or trainee and they have partner organizations that teach them the on the job requirements of the
รูปแบบของการฝึกอบรมกลุ่มคือองค์กรสมาชิกจะจ้างงานบุคคลเป็นลูกจ้างฝึกหัดงานหรือพนักงานฝึกงานและพวกเขาก็มีองค์กรหุ้นส่วนที่จะสอนงานที่จำเป็นต้องทำเป็นให้แก่ลูกจ้างฝึกงานผู้นั้นเช่นหากมีคนที่ต้องการเป็นช่างยนต์สมาชิกของเราจะจ้างงานพวกเขาแต่พวกเขาต้องออกไปทำงานในอู่ซ่อมรถยนต์เพื่อหาประสบการณ์การทำงานโดยตรงคุณทิลแมนยกตัวอย่างเธอกล่าวว่าองค์กรสมาชิกของ National Apprentice Employment Network ยินดีช่วยเหลือผู้อพยพย้ายถิ่นที่อายุน้อยและผู้ย้ายถิ่นมาอยู่ใหม่ให้ได้มีโอกาสได้คุณวุฒิอาชีพที่ต้องการและหางานทำได้
So their focus is really about getting people that aren't in work into work and particularly people who have additional needs whether it be language whether it be coming from a disadvantaged background or you know a migrant background
สิ่งที่พวกเขามุ่งเน้นคือการให้คนที่ไม่มีงานทำได้เข้าไปทำงานและโดยเฉพาะผู้ที่มีความจำเป็นเพิ่มเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาษาหรือมาจากภูมิหลังที่ด้อยโอกาสหรือมาจากภูมิหลังของผู้อพยพย้ายถิ่นพวกเขามีความชำนาญและสามารถช่วยเหลือผู้คนเหล่านั้นได้คุณลอเรนทิลแมนอธิบายและที่สำคัญคุณทิลแมนยังแนะนำว่าหากคุณต้องการเป็นลูกจ้างฝึกหัดงานในโครงการ Apprenticeship ก็ต้องหมั่นมองหางานที่ตนเองต้องการอยู่เสมอตำแหน่งงานที่ต้องการลูกมือฝึกหัดงานในหลายๆอุตสาหกรรมในออสเตรเลียนั้นโดยมากแล้วมักประกาศรับสมัครงานตามโซเชียลมีเดียหรือทางเว็บไซต์หางานออนไลน์นะคะที่ผ่านไปเป็นรายงานจากคุณวูฟแกงมูลเลอร์ผู้สื่อข่าวของ SBS Radio ค่ะ ที่ผ่านไปเป็นพอดคาสต์ของ SBS Radio ฟังสารคดี Settlement Guide เพิ่มเติมได้ที่ sbs.com.au/thai